Bueno, basandakoa, segidan gazetari ontzat oso tresna erainkor bat izango denari buruz itzengo dugu. Eta gainera, bueno, besteak beste gure lankide batek egindako lanari esker. Zergatik aipatzen dugun hau guztia? Bueno, aurreko astean ezagutu genuelako, berria bekaren saria nork irabazi duen ezagutu genuen, eta irabazleak bidira Oiana Etxebarrieta eta Ider Olazarreta. Zein dan beraien proiektua? Bueno, lehen aipatu dugu kazetaritza nolabait ikuspegi parekide batetik, ikuspegi feminista batetik egin ahal izateko tresna bat da, proposatu dutena, eta izenburuak desente aipatzen du, Emakumeok kazetarion agendan, Euskal Emakume adituen biltoki digitala. Horri buruz itzengo dugu, eta hortik tiraka gauza desentetaz, Oiana Etxebarrietarekin gaur hemen dugulako Urruñako estudiotan. Egunon, Oiana?
Eixo, egunon.
Zorionak,
Mil esker.
Bueno, aipat ezagun, pixkanaka jungo gara aletzen, hau guztiak gaiak askorako ematen duelako, baina aipat guzu, berria beka irabazi duzue, Emakumeok kazetarion agendan, Euskal Emakume adituen biltoki digitala, itzbitan edo labur nolabait nola definituko zenuke zeuen proiektua?
Bueno, proiektu hau izango litzateke sarean eraikiko dugun datu base bat, non bertan kokatu nahi ditugun emakume aditu eta arituen, geritzen dugu nigo duzu horretaz, baina emakume aditu eta arituen datuak edo. Zergatik, ikusten dugulako gaur egungo komunikabidetan, emakumeen presentzia protagonista bezala oso murritza dela, eta orduan horri aurre egiteko tresna gisa, bilketa lan bat egin nahi dugu, kazetariei tresna bat eskaini, eskuartean edukitzeko, albisteak, dokumentuak sortzeko garaian, emakumeen gana jotzeko, hor eukitzeko eskuarten eta eskusarik ez egoteko, parekidetasuna bermatzeko presentzian.
Nik usteet kazetaria askok sumatzen genula utxune hori, eta zeuek ere, beka irabazita gero indituzen adierazpenetan, edo enik eiderrekin izketan, eta aipatzen zenuten, edabidetan eta oroar euskal kazetarien artean badagola nolabait utxune horren eta behar horren sentsazioa, baina faltazena hori zela, ez? Tresna.
Bai, guk ere hau ez dugu ezerezetik sortzen, 2012an Bilgune Feministaren topaketetan emakume kazetarien asanblada bat egin genuen, eta bertan beste gai askoren artean ateratzen horrelako tresna baten beharra, hain zuzen badagoelako Sevillan ere duela pare bat urte eraiki zuten proiektu bera, eta ikusi genuen arrakasta izan zuela, eta harrera ona eduki zuela, eta pentsatu genuen, zergatik ez gurean horrelako zerbait. Printzipioz, euskal edabidentzako, edo euskal iztun, euskal komunitatearentzako izango litzateke, zen
euskaraz izango da, eta
asmoa da euskarari presentzia nabarmena ematea, baina badakigu herri honetan oraindik hizkuntzarekiko nolako zailtasunak ditugun, eta agian kokatuko ditugu ere erdal hiztunak, ze kontuan hartu behar dugu ipar Euskal Herri eta hego Euskal Herri, hau da Euskal Herri osorako tresna bat izan behar duela, beraz bai frantsesez edo gaztelaniaz hitz egiten duen jendeak ere presentzia edukiko duela, baina nolabait euskal hiztunak edo erremarkatuko ditugula edo horrelako zerbait badugu buruan bai.
Oiana, aipatu duzu ideia tresna sortzaren ideia iragan urtean Leitzan izan ziren topaketa feminista horietan sortu zela, baina aurretik ere bazeuden antzeko tresna batzuk, ez? Adibidez, Bilguna Feministak egin zuen gida bat, edabidontzeko gida bat, nolabait, tik matxista horiek guztiak nolabait gainditzen joateko pixkanaka, ez? Horren, ez da esango segida, baina bide hortatik tiraka sortuko duzu tresna.
Bai, hori da, tresna, aurreko tresna hori ere, komunikabiden lantaldetik atera zen, bai Eider eta bai biok Bilgune Feministaren komunikabiden lantaldean gaude, eta orduan, jarraipen bat izango litzateke tresna, aurreko hori izan zen ikuste, oso aurrerakoia, euskaraz, gaztelaniaz argitaratu zuten, eta, medio askorekin izan zituzten harremanak, horren erabilera hitz egiteko, eta gian tresna orokor bat zen, ez? Ni ustut, sarrera bat egiteko gaian, izugarri laguntzen zuena zen, hizkuntza, presentzia, gauza asko lantzen zituen, eta orduan oraingoa, tresna asko zehatzagoa da, ez dauka agian kutxu ezakit, bueno, feminista, bai, ikuspegi feminista batetik eraikiko dugu, eta hor ba aditu arituaren kontzeptua, ez? Ba, guk uste dugula aditu izateko ez arela unibertsitateko irakasle edo, ez, tituludun izan behar, aritzen diren horiek ere, ba, badirela aditu, ez?
Bai, hori txostenean aipatzen zenuten eta egiazen nahiko ekarpen interesgarria zeneteke, baita ere edabidok lan egiten dugunean askotan, bueno, ba, gai desberdinen inguran hitzein bar dugunean, bueno, igual ohiko adituengana jotzen dugulako, baina egiazen badaude bestelako ikuspegiak eta horiek ere, bueno, jasoko dituzue lanean. Edozein kasutan, proiektuaz edo tresna honetaz hitz egiten ari garenez, zer da gertatzen dena edabideetan normalan gai bat jorratu bar dugunean eta ditu bat bilatu behar dugunean, oroar gizonezkoak jaun eta jabe direla.
Bai, eta oso onerabilita espresio hori gaur.
Bai,
bueno, nik uste dut...
Bueno, noait, jendartaren islare bada hori, esanet, bai. Dagoen, bueno, ba, gizonaren,
bai,
nagusitasun hori.
Bai, ni uste dut aldebiko txampon bat dela edo alde batetik bada gizartearen isla bat, azken finean ba ulertzen dugulako eta nahi gabe eta ba horrek isla da dauka azkenean komunikabidetan nahi gabe pentsatzen dugulako gizonek dakitela gai hoien inguruan, beraz ba betiko pertsonengana joko dugu, ez? Nik uste dut ere hor bi faktore daudela, ez? Bata dela ba arintasun batean lan egin behar dugula, ez? Ba, zer esanek ez, ba, horrela irrati batean egunerokotasunean ari garenean albisteekin edo egun batetik bestera gauzak prestatzen, ez daukagu denborarik gai konkretu eta berehalako baten inguruan asko zentratzeko, orduan betiko kontaktuetara joko dugu eta betiko horrek ba ekartzen duena aspektu guztietan da, ba, gizonezko adituengana jotzea ohituraz eta premiaz, ez? Arintasunean lan egin behar dugulako, baina horrek ere bai beste aldea dakar, hau da, gizartearen isla da, baina gizartea ere bai nolabait elikatzen dute komunikabideek, ez? Isla bat trasladatzen dute gertakari hauen bidez. Esan nahi dut, gu etengabe hitz egiten ari baldin bagara albiste ezberdinen inguruan, bezakite ekonomia, politika, kultura. Eta horren inguruko iritzi adituak gizonezkoenak baldin badira, gizarteak ere bai jasotzen duena da emakumeek ez dakigula gai hoien inguruan eta orduan, ez? Ez dakit da arrautza eta oioaren bai historiaren bezala, ez?
Bebe.
Ez dakizu zein den lehenengoa, islada den edo gizartea ere bai birproduzitu edo sortzen duen ere bai ikuspegi konkretu hori, ez? Orduan, hor dago gurpil zoro horretan, eta orduan ba tresna hau pixkat ere zen, bueno, esan duzun bezala kazetari askok esan dute ba beharrezko tresna bat zela eta eskertzen dutela horrelako proiektu bat. Bazken finean saiatzen direlako ere bai horrelakoak, ba patxara egindako lanetan ikusten duzu ba presentzia emakumen handiagoa dela. Ba, denbora zartuta, ba, lanketa berezi bat egin duzulako, ba, kontzientzia bat egon badagoelako nik uste dut euskal komunikabidetan. Orduan, ba, honek beste bultzadatxo bat izan nahi du.
Eta nola osotuko duzue tresna hori, zein irizpiden arabera, zein datu jasoko dituzue, esanet hor izena bizena asko barko dituzue, kontaktu asko, nola ekingo diozue lanari? Esanet oso zabala darako
bai,
eremua?
Bai, bueno, nik uste dut alde batetik badaude ezten bai datu bas, Euskal Herrian ba unibertsitateek egin dituztenak, edo udako Euskal Unibertsitateak ere bai ba badauka bere datu basea, emakundek bere garaien ere bai egin zuen bat, ba horiekin harremanetan jarriko gara, ba ea ba beraien lanetik ere bai zeo zer hartu dezakegun edo bueno lagundu algaituzten alduten horretan, eta gero beste alde batetik ere ba guk esan bezala ikuspegi apur bat ere zabaldu nahi genuen, orduan ba gizarte eragileengana joko dugu, gero kazetari lagunengana ere bai, bueno, horrela deitzen ditugu guk, bagian sentsibilizatuta edo gaiarekiko nolabaiteko, bueno, ardura erakutsi diguten horiengana joko dugu, baien laguntzere bai eskatuz, eta ba, pixkanaka horrela bidea eraikitzen joango gara, ba, bueno, urte bete daukagu hau egiteko, nik uste dut harinago egiteko kapazak izango garela, eta denbora eskatuko duena izango dere bai web orrialde txukun bat egitea, ez? Gauzak argi topatu alizateko eta erraz topatu alizateko.
Orduan publikoa izango da, esanet, edonoren eskura egongo da informazio hori guztia sarean web horri batean.
Bai, bai, berria bekaren, bueno, fundazioak berak jartzen zuen helburuetako bat zen tresna publiko bat egin beharko genukela. Baina guk hor nik uste dut oraindik ez daukagu oso zehaztuta nola, baina publiko zenbait datu egingo ditugu, ba izen abizenak eta kurrikulum labur bat, baina telefono kontaktuak eta hori itxian egongo da. Orduan ba nolabaiteko ez dakit pasaitz batekin edo sartu beharko da horrelako datuetara ailegatzeko. Orduan hori ere ba asmoa eta proiektuak berak ere bi fase zituen, lehenengo fase izango da ba tresnaren sortzea eta bigarrena sozializazioa, ez? Eta sozializaziorako ba bai pentsatzen genuen ba interesa erakusten ziguten zenbait komunikabidengana gerturatzea, ba tresnaren ba nolakotasuna azaltzeko eta horretaz gain ez dakit azterketa txiki bat egina badaukagulako, ba horren berri emateko eta bueno, ba komunikabideko langileekin ba eztabaidatzeko ere bai, ba tresna honen beharraz eta horretaz guztiaz. Eta orduan hor, ba nolabait emango genizkieke pasahitz hauek eta baina bueno, ez du soilik kazetarientzako tresna izan nahi, ez? Ba hor ateratzen zen ere bai agian gizarte eragileek ba hitzaldi bat antolatzeko garaian.
Claro, hartago dijoaz.
Hori da, ez? Ba horretan ere bai parte hartu edo bueno, hori ere bai eskuragarri izatea. Orduan bueno, horren atzean ere egoten jarraituko dugu. Orduan ba bueno, kontakturako egongo dira baliabideak, baina bueno, hori oso aurrera begira da eta orain gaude prebio, ez, edo aurreko lan horretan eta bueno, esaten nuen sozializaziorako gogoa badaukagula, baina badaukagu ere bai gogoa aurretik ba beraiekin elkartzeko edo aukera baldin badago, ez, badakigu kazetarion mundua nolakoa den. Baina bueno, jakiteko ze behar izan dauden ere bai, ba igual tresna apur bat aurreratuta dagoenean, ba utxuneak ikusten ote diren edo jakiteko, ba azkenean tresna erabilgarri bat izan nahi du eta bueno, beka oso, bueno, ikaragarria da ba guretzako horrekin ba lan dexente eta egia esan ametsa asko egin ditugu, baina bai helburua da ba guztion tresna bat egitea. Orduan ba bueno, ikusiko dugu hori nola egin, baina
Aizu, Jena, galdera orokorrago bat, eh? Nei. Berdintasunaren ikuspegitikan, nola ikustezu Euskal Prentsa edo Euskal Komunikabideen esparru zenet? Maratio batean, maratioaren erdien gaude, elmugara iristen edo hasi besterik ez garagin. Zure iritzi pertsonara, bai, eskatzen zut.
Ba, maratoi batean postu ezberdinetan gaudela esango nuke. Eta ba, batzutan ura hartzera gelditzen gara, eta bai, batzuk aurreratzen gaituzte, eta horrela, bai, maratoi batean, bai. Nik uste dut Euskal Prentsak bueno, kontzientzia bat badaukala eta lan bat egiten alegintzen dela. Baina bueno, oraindik ez gaude erdian ere, ez nuke esango, osea hortxe gaude, korrika, gustora eta elkarrekin, gainera batak besteari lagunduz, ez, batak egiten duena ba bestearentzako baliagarria da. Baina hor batez ere buruan jarriko nituzke edo talde guztiari tiraka jarriko nituzke ba emakume kazetari feministak, zeren askotan beraiek dira beraien komunikabidetan ba kontzientziazioa landu dutenak, zenbait faktore lantzea eskatu dutenak, eta batzutan ba beraien esku geratu da lan hau, ez? Nik uste dut bentzuten ari baldin badira kazetereak ere bai denek jakingo dute nora jo duten, ze pertsonen gana jo duten, ba gauzak galdetzeko garaian, kontaktuak eskatzeko garaian, ez? Badago beti hor ba emakumeren bat saiatu izan dena ikuspegi hori txertatzen, ez? Eta ba bildu ginenean leitzan hori esaten zuten askok, jo, eskeni nire komunikabidean horri biltzen naiz eta, ez? Esaten zuen alde batetik ondo, baina beti da beira, beti hau dator berriro ere, seguro esango diguna zerbait emakumen inguruan, ez? Ba, gaur portadan ez dago inolako emakumerik edo, ba bueno, horrelako kontuak badaude, baina bueno, nik uste dut kontzientzia badagoela eta bizkat bueno, beldurra edo bai sortu digu ba izugarrizko harrera ona izan duela proiektua, kazetari pilo bat egin.
Hori hona da, prinsipioz.
Bai, baina
kontua da, bai, erresponsabilitatea edo bai.
Nola erantzungo diogun horri, ez, espero dugu ondo, baina bai sortzi zorlako bertigo apur bat.
Eta horrelako proiektuak, antzeko proiektuak badira Euskarritik kanpo, lehen uste Sevillako bai, konturen bat aipatu ezula, legia atzerrian edo ikusituzue referentziak?
Bai, bai, badago Sevillan, ba, esaten nuen bezala, nik uste duela pare bat urte egin zuten, Sevillako kazetarien elkarteko emakume taldea elkarteak, Sevillak badauka hori, ez? Kazetarien elkarteak eta kazetari elkartearen barruan badago emakume talde bat eta horrek abiatu zuen proiektu hori. Eta bueno, egia esan beraiek ja itxian daukate hasieratik, zuk orrialde ikusi dezakezu eta eskema ikusi dezakezu, baina kontaktuetara ezin da heldu ja, pasaitza behar da. Eta gero badago beste proiektu bat, Ingalaterran egina dela, eta nik uste dut hau berriagoa dela, duela gutxi ezagutu dugu, eta gian gureak horren antza gehiago izan dezake edo horretara heldu daiteke. Zen alde batetik badadatu base bat, irekian dauka ba aurkezpen txiki bat pertsonarena, ez, bilatzaile batek, iniz klabekin eta heltzen zara ba pertsonaetara, naiz eta hori esan, kontaktua ez dagoen bertan eskura, eta hori eta gero web orrialdeak badauka beste atal bat, non txosten ezberdinak topatu ditzakezun, ba emakumeak komunikabidetan, edo ta guk bai buruan izan dezakegu ba horrelako zeo zer egitea, ba sarean dauden tresna desberdinak biltzeko ba, bez? Ba, noizan behin hor gauzak txertatzen juteko ba baliatz ere bai, edo ba gaiaren inguruko albisteak ere bai txertatzen juteko, gauza eta apur bat biziagoa. Izateko ba erreferentziazko orrialde bat soilik kontaktua bilatzeko, baizik eta bueno, horren inguruko hausnarketak bultzatu nahi baldin baituzu, bagian eukitzea hor tartetxoren bat, ba horretara eramango zaituzten gauzak bilduz, ez dakit. Ba hizkuntza ez sexistaren inguruko txosten bat edo horrelako kontuak.
Eta datuak ere nahiko esanguratsuak aurkeztu zenituzten, bueno, ez dakit hauek Euskarriari dagozkion, ez, ez zirela Euskarrikoak zehazki, baina dozen kasutan nolabait estrapolatu daitezke, eta aipatu nituen, eta hoi buruz ere galdetu, nolabait datuetan ikusten delako emakumea nola irudikatzen den edabidetan, ez? Adibidez, gizartea eta zuzenbidea, edo zientzia, osasuna, politika horrelako alorretan, gutxiengoa dira emakumeak, gehiengoa gizonezkoak, eta deigarrena, bakarrik puntu batean da emakumea gehiengoa, biktima denean.
Bai, bai. Emakumeak askotan eta guk
eta honek abidez, bueno, neri orain buru datorkit abortoaren legea, nola emakumea sujeto autonomo moduan kokatu beharrean PPek biktima bezala kokatzen du eta hori ere islatzen da, ez?
Bai, eta hori da Davidek egiten duten ez, azken finean batez ere emakumeak protagonista komeien artean bezala agertzen direnean da indarkeria matxistaren inguruko albistetan edo gerraren inguruko albistetan, ez? Askotan esaten da ez dakit zenbat pertsona hil ziren eta horien artean 20 ziren aurrak eta emakumeak. Hori izugarri pila egiten da, ez?
Hori da zure kidak aspalditik edo aspaldi irakutsi zigun kontu bat, Eiderrek diot,
Bai. Bai, bai, hori bada kontu bat, ez? Adibidez, eta orduan
bai,
biktima moduan agertzen dira, hau da sujetu pasibo bezala agertzen dira, ez? Eta hain zuzen esaten zenon, besteetan gutxiengoa direnean da sujetu aktibotzat, hau da iritzi askatzen zaien pertsona moduan ez direla agertzen, ez? Orduan hor desorek handia dago. Orduan horrek ere bai, ba emakumei ahotsa hartzeko zailtasunak eragiten dizkie zen. Honek adierazten diguna da emakumea ez dela kapasa hitza emateko, emakumea ez da kapasa komunikabide batean iritzi emateko edo bere usteak adierazteko eta beretaz hitz egin behar dugu, ez? Emakumeaz hitz egin behar dugu guk kazetariok edo guk adituok emakumeen inguruan hitz egingo dugu eta adibidez ba beste ideia edo bueno, beste adibide interesgarri bat bada baiazko urtean Bilbon gertatutako gezurrezko Shaolin monjearen biktimen inguruan, ez? Beraiek biktima bezala adirazi edo erakutsi genituen eta gainera irakurketak egin ziren oso morbosoak horren inguruan. Normalean gainera indarkeriaren inguruko albisteak oso morbosoak izaten dira. Baina ez genien ahotsa eman sujetu aktibo bezala, noski emakume hoiei ez, baina bere lankide prostitutei beraien lan baldintzen edo egoeren inguruan ez genien ahotsa eman, edo mugimendu feministei gertakarien irakurketa egiteko ez genien ahotsa eman, ez? Eta hor izango litzateke adituaren iritzia hor egongo litzateke, ez? Ba egoeraren irakurketa beste bat egingo zizuna, ez poliziek edo bizilagunek askotan egiten dutena, ez?
Hasieran aipatu diozun kontu bati heldu zorain aditua aipatu duzu, baina hasieratik nabarmendu duzu tresnorek adituak eta arituak
bai.
Jasoko dituela. Oiena, azaldu guzu hori pixkat, nahezu, adibidekin, zentzu dira adituak eta zentzu dira arituak?
Bai, bueno, arituak deitzen diegu jendeak ulertu dezan, baina aditu badira ere, bai, ez? Arituak, azkenean guk adituaren irakurketa ez elitista eta feminista bat egitea dugu helburu. Hau da, aditu izateko ez dituzu irureun orduko ikasketak zure gain eduki behar eta erregeak sinatutako titulo bat ez duzu zergatik behar, ez? Aditua bada gai baten inguruan aritzen dena, denbora ematen duen horretan. Orduan, aditua bada, sendabelarren inguruan, baserri batean, bere bizia guztia eman duena, eta bere inguruko landare guztiak zeintzuk diren, eta nola erabiltzen diren esango dizkizunak. Berak ez dauka unibertsitate titulo bat, baina bera oso aditua da gai horretan. Bagian botanikan titulu dunaren bat, baina gehiago gure inguruko landare, ez? Edo, bueno...
Bai, gainera, bide batez, hori garatuz, arituen esparru hori garatuz, nolabait, gizarte matxistak zehaztu dituen adituetatik aratago joan ez, ez? Bestelako adituak ere badaudela zehaztu, ez?
Hori da. Azken finean, honek ere bai, agenda eraikitzeko garaian, edo albiste gai diren hoiek aukeratzeko garaian, beti jotzen dugu gai konkretu batzutara, ez? Ez da... kasualitatea, politika gaiei garrantzi gehien ematea, ondoren gizarte gaiei, ondoren kulturari, ez, hor mailaketa badago, eta denok egin dezakegu buruan. Eta orduan, honek ere bai buelta eman nahi dio horri, eta beste gai batzuk ere albiste gai badirela eta garrantzia badutela erakutsi nahi dugu, ez, bezakit. Etxeko zaintza lanen inguruan aritza ere, bada albiste, egunerokotasun gertukoenaren inguruko kontuak badira albiste, ez, eta ez dugu makropolitikara jo behar, ez, auzoan gertatu aldiren gauzak edo, hoiek ere bai badira albiste gai, ez? Adibidez, Gamonale burura etortzen zait. Gamonal albiste bihurtzen da arazoak bere puntu algidona hartzen duena, hau da, violentziaren erabilera bat egiten denean, edo, ez, alde batetik violentziaren erabilera egiten denean, zain bestetik violentzia hasieratik erabiltzen ari zen, ez? Baina, momentu horretan egiten du eztan da. Eta gian, aurrera gojo izan bagenu, eta auzoko gaiei garrantzia eman izan bagenio komunikabideek, ez, auzotarrek adierazten dutenean, beraien inguruan, aurreskolak izten ari direla, edo auzoa ez dagoela urbanizatuta, horri albiste gai izara emango bagenio duela bi urte itzen gogenun Gamonaletaz. Hemen ez, Burgosen edo, baina, bueno, adibide moduan erabilnei nuen.
Eta, bai, primeran urtzen da. Eta tresnau egiteko, bueno, iesan, denbora gortu zegu, tresnau egiteko laguntza izango duzu, eporioa sortu bordezu elako, eta hor, beste aditu batzuk ere beharko dira, ez esan, teknologia berrietan, eta abar, zuek igual, gehiago edukian zentratuko zarete, eta ez da beste batzuen laguntza izango duzu, bueno, euskarri tekniko hori egiteko.
Bai, horretan gabiltza, galdetzen ere, zenbat balio duen horrelako web horri alde bat sortzeak, zenbat denbora eskatzen duen, eta orduan horretarako harremanetan jartzen ari gara informatikoak edo web horri alde diseinuan dabiltzan pertsonekin, aspektu horretan lan egin dezaten. Azken finean diru laguntza hau, nik ustut bi alde izango dituela, bat izango da esan duzun bezala, aurretiazko lan hori edo finantziatzeko, eta beste aldea izango da web horri aldea finantziatzeko, eta azkenean web horri alde txukun eta erabilgarri bat egin nahi denez, behar duen inbertsioa, behingoagatik Berria Fundazioak eman digu aukera ordainduta izateko, ez, horrelako proiektuak normalean porramolar alarte egiten ditugun hoiek, baldintza egokiago batzuetan egin ahal izango dugu.
Eta esan diguzun guztia borobiltzeko edo amaitzeko, tresnau martxan dagoenean, zein helburu izango dituzue honekin edo besan da, zer lortu nahiko zenukete tresna honekin?
Ba, lortu nahiko genuke tresna erabilgarri bat izatea, eta ez soilik kazetarientzako, ez? Ba, gizarteak oro har erabilial izateko tresna bat, erreferentzia izatea, ba, emakumeen presentzia areagotzeko aspektu guztietan, bai itzaldiak antolatzen ditugunean, komunikabideetan, ba, presentzia horretan, eta hori litzateke asmoa, emakumeak protagonismo gehiago edukitzea, eta horrekin animatzen ez diren emakume horiek ere bai animatzen joatea. Zen askotan eskatzen dugunen iritzia ez, ba beldurri izaten dute parte hartzeko edo ez dira usartzen, eta orduan ba horretan ere bai laguntza, ez, ba bultzada bat izatea.
Ba, oiena, mila esker Urruñara gerturatzagatik, mila esker ere zuri eta Eiderri proiektu hau martxan jartzagatik, benetan eskertuko dugulako, eta berriz ere zorionak.
Vale, mila esker zuri.